а муж, натомившись літанням, на ложі з тростин засина. Старий пан не міг поворухнути повіками, ані зігнати усмішки з вуст. Не хотів, можливо, сполохати глибокого співучого щастя, що сповнило по самі береги затишні покої сільського дому. Дивак. Лише кілька днів молоді панове провели в Ольшині. Кшиштоф рвався до своїх стоклосів, фільварку, що за 5 з чимось верст від Ольшини. Хоча й непогано йому було в батьківському домі, а проте, а він хотів похвалитись перед Рафалом своєю власною худобою і звільнити його від досить суворо дотримуваних тут у дворі церемоній. І от вони нарешті поїхали. Фільварок стояв у лісі, між двома пласкими пагорбами та в долині невеличкої річки, що впадала до Віслоки. Важко було уявити собі щось краще над оцей ліс. Кожен яр потопав у заростях буків. Кожен косогір був гарним парком. У кожного, хто приїздив сюди вперше, серце калатало від захоплення. В глибині лісу ховались прохолодні галявини, тим зеленіше, чим гарячішою була барва звисаючого над ними листя. Мудринові стіни вгрузали в землю. Довкола будинку простягався сад, який переходив у ліс. Під вікнами квітли, як і коло селянських халуп, а високі мальви, жовті або темно-червоні жоржини, яскраві нагідки та вогнисті кущі настурцій. Коли бричка зупинилася перед ганком, навстріч прибулим вийшов якийсь чоловік середнього зросту, сухорлявий. Його вік важко було б визначити, десь від 40 до 60 років. Обличчя в нього було засмагле, темне. Його густе волосся зв'язане було по-старомодному, на німецький манір, у пук на потилиці. Довгий гострий ніс стирчав над тонкими стиснутими в лінію вустами. Одягнений цей чоловік був досить дивно. Був у жакеті, колись елегантному, французького крою, з шовковими вилогами та з жилеткою і в грубих чоботях, з халявами аж до колін, добре вимащених лоєм, щоб ноги не мокли. Замість жабо, неодмінного при французькому сюртуку, комір сорочки його обвівав вовняний шарф, зовсім сармацького крою. «Падаю до ваших ніг, пане граф!» – вигукнув він, без надмірного поспіху сходячи з ганку. «Нарешті, пане граф, ви зволили згадати про свої володіння!» «Я був певен, що пан граф!» – докинув Цедра. «Що пан ніколи більше до нас не заїде!» Було видно, що він, навмисно підкреслюючи титули, весело сміявся з них. На подив Рафала Кшиштоф також почав сміятися, хоча й нещиро і з прикрим невдоволенням. «Вітаю і я, пана депутата, мого милостивця і ментора. Як ваше дорогоцінне здоров'я?» – вигукнув він, зіскакуючи з брички. «Ну, ви, пане граф, зволите випромінювати із себе ласку, як ясне сонце щедре проміння своє. Мені приємно грітися в його теплі. А ви, пане депутат, сивієте не на жарт. Від турбот про ваше добро, пане, осмілюся із взаємності і вас запитати про здоров'я. Хоча я одразу бачу, що ми товстіємо на німецькому хлібі».
«Невже?»
«Щиро кажу, справжній опецюк».
«Ого!» – засміявся Кшиштоф, ставши навпроти і взявшись у боки.
«Дуже радий. Дозвольте, пане депутат, від усього серця відрекомендувати вам друга і найближчого свого спільника, товариша шкільних літ, і попросити виявити до нього в стоклосах гостинність.
Це пан Рафал Ольбромський. Рафалку, а це пан Щепан Неканда Тренка. Колишній власник великих маєтностей, який процендрив задля політичних інтересів. Майже депутат Сейму. Мандрівник, вольтер'янець, енциклопедист. Ще й до того ж злий насмішник, який глузує, дозволю собі сказати, дуже радий познайомитися з вашим другом, пане граф, і готовий йому покірно служити. Разом з тим я повинен заперечити деякі достоїнства, якими пан граф наділив мене. Ніколи депутатом Сейму я не був. Але ж міг би бути, був же обраний. Але, знаєте, упертість і обставини – надто висока честь для убогого розуму. Якщо ти швець, а щодо впертості, то, може, і правда. Тверді лоби і карки родила наша люблінська земля. Прошу покірно в дім. Прибулі ввійшли в кімнати, вибілені вапном, з маленькими вікнами і товстими сволоками, на яких трималася стеля. Старі дерев'яні меблі, старовинні низенькі крісла, столи, лави і шафи були в повному порядку. Кшиштоф Цедро скинув пальто і обняв трепку сердечно і чуло. Сміялися обидва, мало не падали, стоячи в обіймах. «Ви довго, пане граф, думаєте побути у цій дірі?» «Таки довго, старий прихильник у нечистої сили. Дуже довго. Обидва з гравцем сядемо у тебе на карку. Господарюватимем. Війдемо в свою роль. І ви, пане граф, також?» «Ха, гадаєте, може, Щепанку, що тільки ви маєте право займатися рільництвом?» Бо своє власне поле пустили за вітром? Що там мої гадки? Ваш друг, пане граф, може подумати, що я й справді свої багатства кинув чортам у зуби. Зовсім ні. По-перше, це була не така вже і велика, середня за розмірами шляхетська маєтність. Кліматичні умови та інші обставини зменшили її розміри. А зрештою ще й моя люблінська упертість призвели до того, що вище згадана вулька з землею довкруг неї були поглинуті клятою річкою Коцит. І в мене нічого не лишилось, опріч одного бажання, щоб теперішній власник тієї землі подавився доходами з неї. Оце і все? Не все. Розкажи усю історію. Ет, не варта вона уваги. Але розповім, раз велить граф. Я саме мандрував по чужих краях, коли від мого маєтку залишилося всього тільки певна кількість книжок, які трактували про оздоровлення того, що вже загинуло у могилі. А тоді-то оцей, присутній тут родич, милостивий пан Кшиштоф Цедро, зустрівши мене в скрутному становищі на віденських рінгах, попросив по-сусідськи до себе. «Перебирайся, – каже старий бродяго, – до мене в стоклоси. Я, хочеш не хочеш, пішов. Більше того, він послав у вульку конюхів і звелів їм забрати зі старої комори і привезти у цей тускул два полудрабки книги рукописів. А? Чи чула на то річ? Коли я прибув особисто, щоб розпрощатися з успадкованими володіннями, я заплакав. Ти заплакав, злий насмішнику. А побачивши, що в прапрадідівському гнізді сидить оцей щиглик, я подався по книжки і разом з ними знайшов отут для себе гостину. О, якби ж то гостину! А то ж він, Рафалку, почав тут заправляти, як у себе вдома. Керує маєтком, втручається в справи цілого землеволодіння. Дивиться на нас, як державне казначейство. А на витрати дає, як скупий дідусь. Отож, із Відня я змушений був його засипати теплими листами, щоб він мені переказав хоч кілька чеських намаківників.